Кеш қайырлы болсын, қымбатты тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе, күміскімей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында кешкілік эфир бағдарламасы жүргізуші Райхан Есімханқызы сіздерменен бірге. Бағдарлама басында бір жақсы бір ән тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында дәл қазір кешкілік эфир бағдарламасы басталды. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің Телефон номерімізді, байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге сала кетейін. 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз бар болса, ендіше бөлсе отырсаңыздар болады. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің сұрақтарыңызды, ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге әбден болады. Біз өткен жылғы хабарымызды жалғастырамыз. Қазақ халқының маңдайына біткен жарық жұлдыздардың бірі, бірнеше әндердің авторы, оның ішінде Ақерке, Қарғаш, Көкемай, Ақбұлақ, Ақбақай, Алғоңыр, Әйкенай, Бошшұбар, Гауһартас, Ғайни, Жылой, Еңлікай, немесе Илигай, Мақпал, Назғоңыр, Сәулемай сияқты халғандері деп айтылып келген. Дегенменен сол өлеңдердің авторы күні кеше ғана белгілі болды. Ол өлеңдердің авторы біз өткен жолғы хабарымызда айтып кеткен сегіз сері, яғни шын аты жөні Мұхаммед Қанапия. Шын аты Мұхаммед Қанапия. Бахрамұлы Шақшақов осы қазақ халқының сері, сегіз сері, яғни сері ұлдарының бірі, сегіз қырлы, бір сырлы, әрине өнер жағынан әсіресе оның өте өнерлі екендігін біз өткен хабарымызда да бастап айттық. Бүгінгі хабарымыз да сол хабардың жалғасы болып табылады. Ендіше осы бір сағат көлемінде бізбен бірге болыңыздар. Бірнеше халығандерінің авторы, сондай-ақ эпостық жырлардың, ғашықтық жырлардың авторы болып табылатын сегіздері. Көтібар өлгеннен кейін Жайық өзеніне жол тартады да, Нарын құмынан жасақ құрып көтеріліске дайындалып жатқан Исатай мен Махамбеттің тобын бетке алады. Ол Исатай Махамбетпен алғаш рет 1833 жылдың жазында Қызылжар өңіріндегі Қоскөлге таяу жердегі Малдыбай ауылындағы тойда танысқан еді. Ол кезде сегіздерінің балаң жігіт шағы. Олардың танысуы бұлай болады. Ашамайлы керей қырғыз қажы Малдыбайұлының Бектас деген баласы Исатайдың кенже қарындасы патшайымға үйленіп, содан қырғыз қажы Исатайды құдалыққа шақырады. Исатай мұнда өзімен бірге батыр Махамбетті де ерте келеді. Сегіз сері осы үйге қажының баласы Бектасқа келіп жүреді екен. Сол жолы сегіз бұл үйге Исатай Махамбеттердің үстіне келеді. Сегіздерінің өнерлі де өжет екенін байқаған Исатай оған назар аударып, «Ғұлама бала, халқыңның ұлы боласың ба, әлде патша ағзамның құлы боласың ба?» дейді. Сегіздер сонда Исатайға іле жауап беріп, «Батырғыда тірі болсам халқымның қорғаны болам» дейді. Сегіздерінің кейінірек шығарған «Өзімнің қазағымнан мал алмаймын, алам деп обалына қала алмаймын. Жұртымның өлілгенше қорғанымын, халқыма жәбір жапа қыла алмаймын» деген өлеңі осы ойын, осы сөзін растай түскендей. Сегіздері Исатай мен Махамбетті өзіне аға тұтып қатты қадірлейді. Екеуінің ханға қарсы ерлігін жырға қосып, Исатай Махамбет атты дастанын шығарады. Сол ұзақ дастан, «Ақбұлақ тасығанмен жайық емес, жүзгенмен дөңбек ағаш қайық емес. Ерлігін Исатайдың жырға қоссам, жігіттер менің мұным айып емес. Еділден сан суырған құлынтайын, қазақтың жырға қосам Исатайын. Исатай Махамбеттің ерлігісін қобызап әнге салып баяндайын. Еділ жайық берекелі жер екен ғой, байылы бақыт қонған жер екен ғой. Алтынның қолда барда қадыр жоқ, Исатай асқар таудай ер екен ғой» деп басталады. Бұл өлеңдер бұл жырдың тек бастамасы еді. Сегіздері қос тарланға дастан ғана емес, сонымен бірге жүрек жарды, қос қыран атты күйінде арнайды. Осы күні қос қыран күйін некен саяқ жандар орындайды. Сегіз сері қос қыран күйінен басқа да қайран, арқа, дабыл, садақ, жибе, көк найза, тарғыл бұқа, ақбас атан, алмас қылыш, боз жұбар, жорық атты күйлердің авторы екені де белгілі. Сонымен қатар біз жаңа бағдарламаның басында айтып кеттік, Айкенай, Ғайни, Шолпан қыз, Жылой, Қарғаш, Үкілім, Шашпаулым, Көкемай, Қалқаш, Гауқартас, Бес қарагер, Мақпал, Бозғараған, Дайдидау, Еңілік, Желкілдек, Жансәулем, Дүнияй, Алғоңыр секілді көп деген ән шығарған. Мәселен, оның көпке белгілі шырайлы шығармасының бірі Мақпал әнінің тарихы мынадай екен. Сегіз сері бірде сыр бойын мекендейтін орта жүз бағаналы найманның қарабалар оның жауғашты тайпасынан шыққан Мақпал қызбен бір тойда танысып, оған ғашық болады. Ол бағаналы елінің ақылды қариясы, беделді Бақтияр бидің бой жетіп отырған сұлу қыз екен. Мақпал өзі асқан дарынды, әрі әнші, әрі он саусағынан өнер тамған шебер қыз. Сегіз сері аймен күндей сұлу қызды көріп оған құлай беріледі. Барын тасы Мақпалға ауады. Сері жігітті қызда ұнатады. Ғашық болған сегіз серінің қызға деген сүйіспеншілігі көкіректен толқынды ән болып шығады. Атақты Гауқартас сәні де Мақпалға арналған. Мұнда Мақпал қыздың атын жұмбақтап, Гауқарға теңеп айтқан екен. Ол әнді қазіргі кезде шығарғаны, оның осы жырдың авторы екендігін ақынның өз өлеңі айқын дәлелдеп отыр. Осы ойды филология ғылымының кандидаты Жақыпов 1979 жылы ғылым баспасынан жарық көрген өзінің «Дастаннан драмаға» атты кітабында дәлелдеп жазған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы Гауқартас әнін Ақбота Керімбекованың орындауында сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Сегіз сері шығарған осы өлең көптеген жылдар бойы халық әні болып, халыққа, бүкіл халыққа тек қана халық әні деп қана танылып келді. Дегенмен қазір енді біз білеміз, бұл өлеңнің авторы сегіз сері. Дәл қазір сол тамаша бір әуенді біз барлығымыз бірге отырып тыңдайық. радио тыңдармандар. Сіздер мен бірге Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы және жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Біздің байланыс телефонымыз 8707-7230. Осы кешкілік эфир бағдарламасына қатысты ой-пікірлеріңіз болса, немесе ұсыныстарыңыз болса, сондай ақ сұрақтарыңыз бар болса, ендеше бізге жолдай отырыңыздар. WhatsApp желісі арқылы өздеріңіздің ойларыңызбен бөлісе отырсаңыздар болады. Жалпы жаңағана айтып кеттік, Гауһартас әнінің сөзі. Жалпы Гауһартас әні ол кезінде Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Бибігүл Төлегенова айтқан. Қазірде бұл өлеңді тек қана ол кісі емес, жаңа естідіңіздер, Ақбота Керімбекованың орындауындай естідік. Бұл әннің сөзі қазіргі кезде өзгеріссіз айтылып жүр. Тағы бір айта кететін жағдай, 2006 жылы жазылған Қазақ әдебиеті газетінің 38-ші санында, яғни 22-ші 42 айындағы санында Серікбай Қосанның «Сегіз сері эпостық кейіпкер» атты мақаласында біраз келіспеушілік туады. Мақаланың авторы «Сегіз сері» осы күнде оның атына телініп жүрген көптеген халық әндері Гауһартас, Жылой, Қарғаш әндерінің авторы болуы мүмкін емес деп жазған көрінеді. Неге бұл әндердің авторы «Сегіз сері» емес, манаға айтып кеткен мәліметтер бұған дәлел бола алады. Гауһартас әні «Сегіз серінікі», оған таласпауымыз керек. Мұны көптеген ғалымдар да мойындаған. Бұған дәлел 1986 жылы тамыз айында Лия Жаханов жазған «Орталық Қазақстан» газетінде осы Гауһартас әні туралы сөз еткен. Сонда ғалымдардың көбі бұл әннің авторы «Сегіз сері» екенінде еш таластып жоқ деп жазғаны да белгілі. Сегіз серінің жоғарыда айтып кеткен Гауһартас ғайни әндерінің шығу тарихын түйіндеп айтсақ, Қазақ ССР ғылым академиясының әдебиет және өнер институты басып шығарған 4 томдық қазақ ауыз әдебиетінің жалпы ғылыми сипаттамасы осы әндердің сегіз серінікі екенін даусыз делінген. Бұл кітап 1977-1981 жылдардың арасында шықты. Осы кітапта 1852 жылы Жаяу Мұса Байжанұлы сегіз серінің өзінен үйреніп, Гауһартас ғайни әндерін Кереку Баян төңірегіне таратқан. Кейіннен 1869-70 жылдары Жаяу Мұсадан оның шәкірті, аталас інісі Жарылғапберді Жұмабайұлы үйренген деп жазылған. Сегіз сері мұнан кейін «Бош бар», «Қызға сәлем», «Қалқаш» әнін шығарған. Осы бесеуінде осы «Мақпал қызға» арнайды. Бұл бесеуінен басқа «Мақпал қызға» арнап, «Сегіз сері мақпал» атты 125 шумақ өлеңді де шығарады. Ол өлеңде мынадай жүрек жарды жыр жолдары бар. «Берсейші найман қызы тілегімді, ұғынып жүрегіңмен жүрегімді. Кіреуке сауытыма жаға болсын, мойныма орай салсын. Орай салшы білегіңді. Сағағың бос шұбардың сағағындай. Тал бойың піскен жеміс сағағындай. Ғашық қып өзегімді өртегенше қайтеді жолықпасаң, қарағымай. Ал мақпал әнінің сөзі төмендегідей болып келеді. Ақша жүз, бота көзді қасын қара. Шашыңды түнде жуда күндіз тара. Нияз бен мен екеуміз келген шақта мақпалжан бұлғақтамай бері қара. 300-де даңқым шыққан сегіз сері. Келгенім сыр бойында найман елі. Керейден ат артып іздеп келдім, бір көріп қайтпақ болып мақпал сені. Ащы көл телі көлге салдым салық. Артымда қапаланып елім қалып. Құмартқан нұр жүзіңе асыл мақпал, ғашықтық көкірегімді кетті жарып. Біз келіп ауылыңызға бастық қадам. Ұлықтан қоғын көріп көңіл алаң. Мақпалжан, шынымен де уағда етсең, кетуге алып қашып келет шамам. Бірақ сегіз сері өзі ғашық болған осы мақпал сұлуға қосыла алмайды. Оның мақпал атты жыр жолдарынан ұққанымыз мынандай еді дейді. Жырды сегіз сері мақпалға қосылмақ болып уәде байласып еліне кетеді. Сол кезде Қоқан хандығы құсбегісінің қолшоқпары болып өзінің туған қарақалпақ халқын да көршілес қазақ қырғыз халықтарына да қайғы қасірет жұтқызып жүрген жабы деген қарақшылармен келіп Жабы деген өзінің қарақшыларымен келіп, басы мақпал, құсыны Раушанға қоса 16 қызды балталы бағаналы, қоңырат, дулат, сіргелі, ошақты елінің жылқы түйесін жолап тартып алып кетеді. Ел жаулауға көшіп кеткен шақта, мақпалды іздеп келген сегіздері қора күзетіп қалған кедей кепшіктен бұл жағдайды естіп, ыза кернеп жаудың соңынан аттанады. Ол өз тобымен жауды сыр бойындағы сұлу төбек деген жерде қуып жетеді де үлкен ұрыс салады. Сегіз сері жабының жолдасы бұлдырықтыны бірден атып түсіреді. Содан кейін жабыны жекпе-жекте найзамен шаншып өлтіреді. Жау жеңіледі. Сегіз сері қыздарды жылқы түйені жау қолынан босатып алады. Сол кезде жабының қашып бара жатқан жендеті дәуғара қыздар тобын садақпен атады. Садақ оғы мақпал қыздың жауырын тұсына қадалады. Қыз ауыр жараланады. Сегіз сері дәуғараны қылышпен шауып тастайды. Содан кейін төрт найзаны төрт бұрыштап зембіл жасап мақпалды салып алады. Қазіргі Жезқазған мен Қызылорданың шектесетін жеріндегі айна көлге өткізіп, ел жұртты жинайды. Қыздарды ата-аналарына, жылқы түйелерді иелеріне табыс етіп, қалың елдің алғысына бөленеді. Бірақ сегіз серінің сүйген қызы ата-анасымен, аға жеңгесімен, ағайын туғанымен, ел жұртымен араздасып, сол арада қайтыс болады. Мақпалдың денесі айна көлдің жеріне жерленеді. Сегіздерінің осы мақпал әніне байланысты мынадай шындықты да айта кеткен жөн. Өткенде композиторлардың бір-бірінен үйренуі, бірінің жақсы әніне екіншісінің еліктеуі деген дәстүрдің болғанын білеміз. Мәселен, мақпал атты қыз есімі осы сегіздерден үлгі алғаннан кейінгі Біржан Сал, Ақан сері Үкілі Ыбырай тіпті берідегі Әсет әндерінде де кездеседі. Сегіз серінің мақпалы бағаналы Найман ішіндегі Бақтияр бидің қызы болса, Аханның мақпалы да Найманның 45 деген әлді ауқатты адамының қызы. Тек Ыбырайдың ынтығы қай елден, кімнің қызы екені белгісіз, оның сүйгені мәнінде мақпал қызға қосылмаған Ыбырайдың арманы айтылады. Бұл жерде елді, қазіргі ән зерттеушілерді, ән сүйуші қауымды жаңылыстырмай өмірде болған шындықты айтуымыз керек. Ақан мен Ыбырайдың мақпалы өздерінен бұрын өткен талантты әнші, талантты композитор сегіз серге еліктеуден, оның сөз қолданысын пайдаланудан шыққан ән екендігі белгілі. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жанғанша төзіммен атты таңғанша сүйемін сені жүректің сағаты соқпай қалғанша сырым бар сезім тілінде күнімде өзің гүлімде жарқырап кетсін жасарай күлімде сен күлімде жайғанша күтумен кетті айғанша өзімнің көркіңе ғашық көзімнің нұры тайғанша мені мұң мейлі өртесін көңілдің күйін шертесін елігім еріткен жанды еркесің сен еркесің қалаған қалаған балдай қалдым құмарым
жалғаймын. Самға айта алмай, жетем үмітімді жалғаймын.
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Сіздердің бүгінгі тыңдап отырғандарыңыз сегіз сері. Сегіз серінің шығармашылығына арналады. Яғни бірнеше халық әндері деп ойлап келген көптеген әндердің авторы. Авторы және бірнеше батырлық жырларменен ғашықтық жырлардың да авторы болып табылатын. Сонда яқы бірнеше күйлері де бар. Сегіз қырлы, бір сырлы осы бір сегіз серінің сегіз сері туралы мәліметтерге қайтадан кезек беріп жатырмыз. Мақпал әні туралы айтқан кезде Ақан мен Ыбырайдың мақпалы өздерінен бұрын өткен талантты әнші, талантты композитор сегіз серге еліктеуден оның сөз қолданысын пайдаланудан шыққан ән екендігі белгілі. Мәселен, сегіз сері біз келіп ауылыңызға бастық қадам, ұлықтан қуғын көріп көңілім алаң. Мақпал жан шыны менен уағда етсең, кетуге алып қашып кетет, келет шамам. Деп айтса, ал ақан сері былай дейді. Біз шығып, елден бері бастық қадам. Сипатың хатқа симас айтса адам. Ей қалқа, мұнша неге зарланасың? Елге алып кетпес беді, келсе шамам дейді. Елге алып кетпес бедім, келсе шамам дейді. Ал сегіз серінің Гауһартас, ғайни атты әндерін кейбір ән зерттеушілер жарылқап берді Жұмабайұлына апарып теріп жар. Шындығында бұл әндерді де сегіз сері шығарған. Олар біріншіден 1838 жылы сегіз сері туралы Қарабалық Қыпшақ Өске Тасеменұлы ақын шығарған Мақпал сегіз атты дастаннан кездестіреміз. Онда осы әндердің сегіз серінікі екені айқын айтылған. Баласем Тасеменнің атым өске, сегіздей кемеңгерді алдым еске. Ер сегіз бен Мақпалдың уақиғасын хиссетіп баяндайын осы кеште. Сегіздің Мақпалменен жылы барыс, арасы елдерінің өте алыс. Омбыдан іздеп келіп сегіз сері Мақпалмен сыр бойында болған таныс. Өнері ер сегіздің өрден асты. Баурады өлеңімен өңкей жасты. Мақпалға ғашықтығын білдірмек боп шығарды ән патшасы Гауһартасты. Сегіздің кереметтей өзі сәнді, ақындыққа баулыған сөзі мәнді. Тағы да ғашықтығын жария етіп шығарды Мақпалатты әсем әнді дейді. Өзге ақын әлгі Мақпал сегіз дастанының енді бір жерінде қолшықты ақбұлақтан түзеп сәнін, жігіттер түсінеді жырдың мәнін. Соңынан ерген әскер өтінген соң шығарды сегіз сері қалқаш әнін деп толғанады. Міне, сегіз серінің атақты үш әнінің де қалай шыққан тарихы өткен заманның өзінде осылайша жырланған. Бір ғана осы жырдан көріп отырсыздар, Гауһартас, Мақпал және қалқаш әндері үшеуі бірдей сегіз серінің шығарған әндері. Және бұл әндердің барлығы да бір ғана Мақпал қызға арналған өлеңдер екендігін өздеріңізде естіп қанып отырсыздар. Сегіз сері сүйген қызын жерлеп Мақпал қыздың елімен қоштасқалы жатқанда артынан хабаршы келеді. Ертай Бекұлы деген жігіт Исатай мен Махамбеттің жолдаған сәлем хатын табыс етеді. Батыр хабарды алған соң жолға қамданып, үшінші күні ойылқиға аттанады. Бірнеше күн жол жүріп, межелі жерге жақындағанда кіші жүздің қалың көшіне тап болады. Көш басшыларының Исатайдың қоршауда қалып, ұрыста ерлікпен қаза тапқанын, Махамбеттің сарбаздарға жетіп үлгермеген патша әскерінің бейбіт ауылдарға шабуылын тоқтатқанын естиді. Сегіз Исатайдың өліміне арнаған өкініш атты өлеңін осы жолы шығарады. Сол ұзақ өлеңінен бір-екі үзінді келтіре кетейік. Өтті деп Еріс атай естігенде, қолымда болатқан жар шарт үзіліп. Шешілді кермедегі арғымағым, айырылып Исатайдай асыл ерден кетті ғой судан таза сүттен ағым. Айырылып Исатайдай көсеміңнен бұзылды қазақ сенің ынтымағың. Үмітің үзілді ғой қайран халқым, жалп етіп сөнгеннен соң шамшырағың. Бұған қоса сегіз сері Исатайға арнап үлкен жоқтау шығарады. Жоқтау былай деп басталады. Өзіңменен кездесіп, қылыш сүйіп серттесіп, көптің мұңын ер жігітке жөндесіп, ғұмырлық деп дос болған, мейманға көңіл хош болған деп өзінің ұзақ жоқтауын жазып бастайды. Сегіз серінің Исатайды жоқтауы деп аталатын осы өлеңді ел аузынан жинаған павлодарлық Елеуке Қалданов, ол бұл жоқтауды қазіргі Қорған облысының Макушин ауданындағы Кребен селосының тұрғыны әнші-музыкант шежіресі ақсақал Мырзай Тұяқовтан жазып алған. Бұл өлең сегіз серінің басқа өлең жырларымен қоса Мұхтар Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институтының текстология және қолжазба бөлімінде сақтаулы. Сегіз сері осы жолы Ақбұлақ өзенімен қоштасып өзінің атақты Ақбұлақ әнін шығарады. Үлкен шабытпен туған жер ата мекенге деген ыстық ықласпен жазылған осы 30 шумақ өлең шалқып тасылып жатқан өзендей әсер қалдырады. Бұл әнді Біржан Салдан Әзденбай Сал, одан Ақан сері, Ақан серден Біржан Берденов 1916 жылы үйренеді. Берденовтен Қалиев әпен ақсақал үйреніп елге таратады. Төменде сегіз серінің Ақбұлағаны толық нұсқасымен берілген екен дегенмен бір-екі шумағынан ғана үзінді келтіре кетейік. Жендетке кетпесте ешбір кегім, дұшпанның сындырсам да сағын белін. Айырылып қапияда мақпал қызан, көбейді ішімдегі қайғы шерім. 300-ге атым шыққан сегіз сері, атандым 17-де ердің ері. Ер сегіз ел қорғаны батыр еді, деп 300-дің ардақтады тамай елі. Таудан төмен құлдилап, ойпаң жермен ылдилап, тәулік сайын бір тынбай таутас кезген Ақбұлақ, бейне таудың суындай сылдырлап аққан Ақбұлақ, жылжымалшы сынаптай ағының қатты Ақбұлақ, жүктей тасты ағызған екпінің қатты Ақбұлақ. Міне осылайша Ақбұлақтың сұлулығын, Ақбұлақтың әдемілігін және Ақбұлақтың өзінің туған елі екендігін өзінің ән жырына қосқан сегіз сері. Дәл осы өлеңді сіздермен бірге отырып біз қазір тыңдайық. Қарлығаш Шымбаеваның орындауындағы осы Ақбұлақ әні, әрине қазір айтылып жүрген Ақбұлақ әні бұл өте қысқа ғана, ал енді Ақбұлақты шығарған кезде сегіз сері қысқа емес, әрине ұзақ жыр дастан сияқты етіп шығарған екен. Біз сол Ақбұлақ әнінен дәл қазір әнін тыңдайтын боламыз.
Ей, боздырғай, Şırıldaysın şırkıdey Kutular gün var mekin Osu boydan bir gün ay Gül 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 Yegi gül 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 Yegi gül 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 Yegi gül 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 Yegi gül 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 Yegi gül 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 gül
Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біраз техникалық ақауларға байланысты біз Ақбұлақ әнін тыңдай алмадық. Мүмкіндік болса, келесі бағдарламалардың бірінде де тыңдай жатармыз деп ойлаймын. Әрине, сол үшін әрине кешірім сұраймын. Дәл қазір кезекті біз осы сегіз сері туралы мәліметке береміз. Яғни, біз ол туралы мәліметтерді ары қарата жалғастырамыз. Ақбұлағаны көбіне халығаны деп жүретін, бірақ бұл әнінің авторы сегіз сер екендігін айттық. Бұл туралы 1978 жылы 48-тің 18-ші күні Қайым Мұхаммед Қаныптың Ақбұлақ жырының шығу тарихатты еңбегі Семей таңы газетінде жарық көрген. Мұнда Ақбұлақ әнінің авторы сегіз сер екені туралы жазылған. Сегіздері 1845 жылы Сүйіндік арғын еліне барған бір сапарында сол кездегі сол елдегі Сәтбай Шөтігұлы есімді жас мырзаның әйелі жаңадан босанып ұл табады. Сол ұлына Сәтбай 40-ына дейін ат қоймаған екен. Баланың 40-ына шығар тойына сегіздері шақырылып, одан балаға ат қойып бата беруді өтінеді. Сәтбайдың тілегін қабыл алған сегіздері балаға Иманжан деп ат қойып, бұл баланы еркелетсеңдер Имантай деп атарсыңдар деп балаға батасын береді. Сәтбай мырзаның сегіздерден бата алған сол баласын өсе келе әкешесі Имантай деп атап кетеді. Ол кейіннен қазақтың атақты ғалымы болған Қаныш Сәтбаевтың әкесі Имантай деген кісі екен. Сегіздерінің жұмбақ өлеңдері өте көп екен. Осыдан бір-екі ай бұрын Ғабит Мүсірепов ағамыздың Ұлпан кітабын оқып отырып, Есеней Сұлтанның арбасын жұмбақтап айтқан өлеңін кездестірді. Бір жиында аға Сұлтан Есеней одан: «Мына менің қазақ арбамды жұмбақтап айтшы» деп өтінеді. Сегіздері сонда іркілместен: «Ізі бар адамы жоқ аяғының, тимейді ұшы жерге таяғының, аяғын айуанға арта тастап, әніне басады екен баяғының» деп іркілместен жауап береді. Бұл жұмбақты Ғабит Мүсірепов өзінің Ұлпан атты повесінде пайдаланған. Және осы жұмбақ, өздеріңіз білесіздер, әлгінге дейін айтылып келе жатыр. Сегіздері өзге өнермен қоса үлкен шежіреші, жылнамашы да. Өзі ел аралап, өлең айтып, ән салып, күй тартып, сал серлік құрып жүргенде қазақ халқының шежіре тарихында мол жинаған. Ол жинаған қазақ халқының шежіре жылнамасы Қазақ КСР ғылым академиясының Шоқан Уәлиханов атындағы тарих, археология және этнография институтының Қазақ КСР бөлімінде және Қазақ КСР көне мәдени тарихи ескерткіштерді қорғау қоғамының орталық советінде сақтаулы тұр. Ал өлең жырлары, хисса дастандары, әндері, жұмбақ өлеңдері, шешендік сөздері академияның Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының қолжазба және текстология бөлімінде сақтаулы тұр. Сегіздерінің өмірінің соңғы кезеңдері. Сегіздер Керей еліне мал қыстауға келген Найманның жауғаштысы Елғұн Мырзаның 17 жасар Ырысбике деген қызымен танысып, көп ұзамай алып қашады. Ырысбике кейін балуан шеше атанған сынықшы әнші кісі болған. Әйел алып бас құрағаннан кейін сегіздері өз ауылы Маманайда мұсылман медресесін ашып, ойын-сауық үйін ұйымдастырған. Ол ашқан қолөнер шеберханасында сегіздің жігіттері зергерлік пен өрімші, етікші, оюшы, уық, кереге, шаңырақ, кебеже жасаушы өнермен айналысқан екен. Олар жасаған бұйымдар арқа елінде осы ғасырымыздың басына дейін келіп жеткен. Сегіздері өз өлеңдерін, шежіре шешендік сөздерін бастыруға талаптанып, хатқа түсірген. Бірақ олар арманы орындалмай, ел жайлаудан көшкенде ауырып, 1854 жылы баршылы тамыз айында қайтыс болады. Денесі ақынның өз өсиеті бойынша Дос көлінің жағасына жерленеді. Ол жер қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Тимирязев ауданы Докучаев атындағы совхоздың жері болып табылады. Сегіздер қайтыс болғанда оған арнап 45 ақын жоқтау шығарған. Оның бір шәкірті Қуат ақын Ырысбекұлы өз жоқтауында былай дейді: 45 шәкірт әр үйге бөлініп жоқтау шығардық, сал сегіздің ерлігін пенде болсақ ұғарлық деп өзінің жоқтауында айтқан көрінеді. Қазақ халқының аса талантты ақыны Мағжан Жұмабаев сегіздерге арнап 1915 жылы «Сегіздері» атты ұзақ жырды жазған білеміз. Бұл дастан Шолақтан бұрын алып сегіз өткен, айбары дұшпандарын тітіреткен, дабылын ер сегіздің естігенде істері ұлықтардың кері кеткен деп басталады. Мағжан Жұмабаевтың «Сегіздері» аттыны дастаны жайындағы мәліметті жас кезінде Қызылжар медресесінде Мағжан мен бірге оқыған Мәлік Рамазанұлынан 1957 жылы жазда Көкшетау облысының Рузаев атындағы Рузаев совхозында кездестіріп, Нәбиден Әбуталиев ағамыз жазып алған екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында кешкілік эфир бағдарламасы жүріп жатыр. Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз бүгінгі хабарымыз Мұхаммед Ханапия Бахрамұлы Шақшақов, яғни қазақ халқының арасына сегіз сері деген атпен белгілі болған қазақтың бір туар ұлдарының бірі, талантты, өнерлі, сегіз қырлы, бір сырлы азаматтарының бірі. Сегіз серінің ырыс-пекеден туған, яғни осы өзі алып қашып алған сол ырыс-пеке қыздан туған Мұстафа, Мұсабек, Мұсажан, Мұсайын, Мұсахан деген бес ұлы, Бибізара есімді жалғыз қызы болған екен. Мұсабек, Мұсахан, Мұсажан үшеуі жастай қайтыс болған. Мұстафа Батыр әрі ақын, әрі әнші болған екен. Мұстафа әйгілі «Қамажай» әнінің авторы да. Мұстафа 1840 жылы туып, 1933 жылы 83-ке қараған шағында қайтыс болады. Осы Мұсайын және Бибізара сол Мұстафа үшеуінен біраз ұрпақтар бар көрінеді. Олар қазіргі солтүстік Қазақстан облысының Жамбыл ауданындағы Троцкий совхозында, Киров атындағы совхоздың орталығы Архангелка селосында, Преснов ауданының Октябрьдің 60 жылдығы совхозында тұрады. Мынадай екінші бір дерекке көз жүгіртетін болсақ, Петропавл қаласының тұрғыны жасы 80-ден асқан Кенжеғозин Балғожа ақсақалдың айтуынша, сегіздерінің өз әкесі Бахрам ерте өледі. Сегіздері жастайынан атасы Шақшақтың тәрбиесінде болған. Шақшақ биден қаншайым есімді қыз, 80 би, Бахрам Батыр, Бауыржан би, Есенжан, Қайыржан, Шағырай сал, Жанат сері туады. Қаншайым әкесі Шақшақпен бірге сол кездегі жаугершілікке аттанып ел қорған атанған керей қызы. Шақшақ би қаншайымды Сибан Керей Жолымбеттің Еламан есімді ұлына ұзатқан. Қаншайымнан Әсіреп, Мүсіреп, Кенжетай дейтін үш ұл туған. Осындағы Мүсіреп белгілі жазушымыз Ғабиттің бабасы екені көпшілікке көпшілік біле бермеуде мүмкін. Шақшақ бидің әкесі Көшек 1723-1758 жылдар арасындағы жат ел басқыншыларына қарсы азаттық соғысына қатысып қол бастап, батыр сардар атанған адам. Көшектің әкесі Ақсап Батыр Қарабасұлы Толыбай сыншы әулетінен тарайды. Сегіздер шығармаларының бүгінгі ұрпақ үшін тәрбиелік мәні өте зор. Ол бір өлкенің ғана емес, бүкіл қазақ халқының мақтан етер ақыны, әрі өнер қайраткері. Көп уақыт бойы сегіздері еңбегі зерттелмей назардан тыс қалып келді. Осы өршіл талант иесі сегіздері Мұхаммед Ханафия Бахрамұлы Шақшақов кеште болса әдебиеттен, өнерден өз орнын алған ұлы тұлға. Ол қазақ халқының маңдайына біткен шоқтығы биік қайталанбас бір туар перзенттерінің бірі. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына келіп жетті. Келесі бағдарламада жүздескенше аман сау болыңыздар. Осы бір сағат көлемінде сіздермен бірге болған жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.